kiinnitämme vielä huomiota toisen luvun pariin asiaan. Siinä apostoli Paavali kirjoittaa, tahdon siis, että miehet rukoilevat joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. Tässä tekstissä apostoli asettaa erityisesti saarnavirassa oleville rakkauden siksi, jossa he vaeltavat, että he kohottavat käteensä ilman vihaa. Ja kun sitten kolmannessa luvussa apostoli kertoo niistä ominaisuuksista, joita pastoreilta edellytetään, niin hän sanoo siinä, että pastorin tulee olla hurskas. Siis toisin sanoen, se on käännetty myöskin sanalla maltillinen. Pastori ei saa tuoda ilmi vihastumista, vaan hänen tulee se sammuttaa heti, kun se syntyy. Kyllähän inhimillistä on se, että ihminen voi vähän suutattaa, mutta hänen täytyy hillitä itsensä ja olla siihen kykenevä. Ja kun meille puhutaan saarnavirasta, niin muistamme siinä sen tärkeän asian, että Jeesus Kristus on ylipaimen. Ja hän on antanut paimenille oikean esikuvan. On sellainen kertomus miehestä, joka yritti ajaa lampaita karsinaansa. Eikä onnistunut, lampaat menivät aina minne sattuivat. Kunnes sitten tuli joku ja sanoi, että ei lampaita sillä tavalla voi kohdella. Että sun pitää mennä portista edellä, niin lampaat tulee kyllä perässä. Ja näin on asianlaita, myöskin rakkauden suhteen. Paimenen tulee osoittaa ennen muuta laumaa sen jokaista jäsentä kohtaan rakkautta. Ja hänen asiansa on toimia tässä ensin. Hän ei voi edellyttää sitä, että häntä rakastetaan ensin. Vaan niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa, niin myöskin paimenen tulee rakastaa seurakuntaa ensiksi. Niin sitten hän voittaa itsellensä, niin kuin sanotaan, hyvän aseman. Eli seurakunta saa hänen luottamuksen ja seurakunta seuraa häntä elämässään ja opissa. Toinen asia, minkä kiinnitän tässä toisessa luvussa vielä huomiota, on se, kun apostoli sanoo siinä viimeisessä jakeessa naisesta, mutta hän on pelastua lasten synnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa, rakkaudessa ja pyhityksessä noudattaen itsehillintää. Tässä tulee esille samoja asioita, mitä paimeniltakin odotetaan. Ja jos niitä odotetaan jäseniltä, niin totta kai paimenen täytyy siinä olla esimerkkinä ja esikuvana ennen muuta. Mutta se, että nainen on pelastuva lapsen synnyttämisen kautta, niin tämä vaatii vähän selitystä. Siinä ei sanota, että nainen pelastuu, koska hän synnyttää lapsia. Ei hän siis lasten synnyttämisen tähden pelastu, vaan hän kulkee sellaista tietä, johon kuuluu lasten synnyttäminen. Se on siis elämän osa niille, joille se on suotu. Kaikille ei ole suotu sitä elämän osaa. Ja tämä on siis sellainen luonnollinen Jumalan asettama elämän osa naiselle. Ja siihen liittyy luonnollisesti sitten lasten kasvattaminen. Sitä ei pidä ottaa tästä erilleen, vaan se kuuluu siihen ilman muuta mukaan. Emmehän me, siis äidit eivät synnytä lapsia sitä varten, että he sitten kasvavat omin päinsä. Vaan tässä on naiselle annettu hyvin tärkeä elämän tehtävä, kun hän kasvattaa, ottaen esimerkkiä muun muassa tästä Eunikasta ja Loiksesta, joista Timoteuskirjassa puhutaan, että he olivat opettaneet Jumalan sanan lapsille, Timoteukselle. Nyt sitten, kun tämä on siis luonnollinen elämän osa, joka naiselle kuuluu, niin meidän yhteiskuntamme elää omaa latuaan. Ja suuri muutos on tapahtunut siinä vaiheessa, kun tytöt pääsivät myöskin kouluun, jolloin he osoittivat kykeneväisyyttä yhdessä ja toisessa asiassa. Ja silloin tuli kysymyksiä myöskin se, että mitäs muuta he tekevät kuin synnyttävät lapsia. Ja niin tuli aivan luonnolliseksi se, että tytöt valmistuvat tehtäviin, virkoihin, toimiin ja saavat siihen koulutuksen. Mutta se, mikä meidän tässä on huomattava, että tämä perusasia on lasten synnyttäminen, yhteiskunnan jatkaminen ja kristillisen kirkon jatkaminen opetuksen kautta. Ja tämä opetustehtävä, mikä naisille tulee äiteinä, niin se on erittäin tärkeä ja se menee ohi muiden asioiden. Mutta emme voi kieltää sitä, etteivätkö naiset voisi opiskella tai etteivätkö he voisi valmistautua tehtävään. Mutta heidän omalle tunnolleen asetetaan se, että he täyttävät tätä peruskutsumustaan. Ja jos me nyt ajattelemme naista, siis yleensä naista, joka synnyttää lapsia, sitten käy koulua, valmistuu, niin meidän on havaittava, että tällä tavalla, miten meidän yhteiskuntamme nykyisin toimii, niin naiselle tulee yksi lisätehtävä, mitä ei ole luomiskertomuksessa asetettu. Ja sitä kautta hänen elämänsä tulee raskaammaksi kuin mitä se muuten ehkä saattaisi olla. Tämä on myöskin hyvä meidän tiedostaa. Siinä yhteiskunnassa, mihinkä minä olen syntynyt, oli tavanomaista se, että äidit tekivät myös muuta työtä, mutta se oli kodin piirissä olevaa. Yleensä äidit asuivat jossakin yksittäisessä talossa, jossa oli jonkin verran maata, ehkä enemmänkin, ja he hoitivat maatilan asioita omalta kohdaltansa. Hoitivat karjaa, lypsivät lehmiä ja niin poispäin. Ja sitä kautta myöskin hankkivat tuloa perheelle. Mutta sen yhteydessä he saattoivat hoitaa myöskin lapset, ja lapset saattoivat siinä kasvaa. Nykyisin tämä elämänmalli on jäänyt hyvin vähille. Tilat eivät ole pieniä mökkejä eikä isompia tiloja, vaan ne ovat valtavan suuria, joissa karjaakin on hyvin paljon. Ja siinä he sitten joutuvat elämään. Mutta tämä on siis varsin ratkaiseva muutos, mikä on tapahtunut. Ja siinä yhteydessä naisen elämä on tullut entistä raskaammaksi. Kun entisajan elämää elettiin, niin naiset olivat hyvin voimakkaita. Ja siitä seurasi se, että he saattoivat synnyttää myöskin suuria perheitä. Tänä päivänä naiset ovat heikompia. Heillä ei ole niitä fyysisiä voimia, mitä oli siihen aikaan. Ja siitä on seurauksena se, että he eivät myöskään voi synnyttää niin paljon lapsia kuin mitä ennen aikaan oli mahdollista. Siis on hyvä nähdä myöskin tältä puolelta asiaa ja havaita se tekstistämme, että siinä ei määritellä sitä, kuinka paljon lapsia naisen pitää synnyttää. Ja tällaista määritelmää me emme mistään Raamatusta löydä. Mutta en mene tähän asiaan sen enempää. Nyt menemme sitten eteenpäin tähän kolmanteen lukuun, missä puhutaan seurakunnan palvelijoista, eli pastoreista ja heidän ominaisuuksistaan. Siinä sanotaan, varmaan on tämä sana. Jos joku pyrkii kaitsijan virkaan, hän haluaa jaloon toimeen. Kaitsijan tulee siis olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, hurskas, kunniallinen, vieraanvarainen, kykenevä opettamaan. Ei juomari, ei tappelija, ei häpeällisen voiton tavoitteleva, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne, vaan oman kotinsa hyvin hallitseva ja kaikella kunniallisuudella lapsensa kuuliaisena pitävä. Sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiaan, kuinka hän huolehtii Jumalan seurakunnasta? Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi perkeleen häväistäväksi ja hänen paulaansa. Näin siis apostoli opettaa meille näitä ominaisuuksia, mitä pastorilla tulee olla. Ja näistä, tästä löydämme ja siis niitä kohtia, mitä kaitsijasta eli pastosta sanotaan. Kaitsijahan tarkoittaa valvojaa, tarkastajaa. Ja kysymme, millainen tarkastaja, millainen valvoja kaitsija on. Kaitsijasta käytetään myöskin sanaa episkopos alkukielessä, josta tulee sana piispa. Mutta se, mitä Raamattu ymmärtää tällä kaitsija- eli piispa-sanalla, niin on vähän eri asia kuin mitä nykymaailmassa piispalla ymmärretään. Sillä tämä kaitsija on aivan sama kuin julkisen saarnaviran hoitaja. Ja hänen tulee huolehtia Jumalan seurakunnasta. Siis hänelle kuuluu koko se seurakunta, joka hänelle on uskottu, jokainen sen jäsen hoitoonsa, ja hänen tulee siitä huolehtia. Hän ei voi jättää osaa seurakunnasta hoitamatta, vaan koko hänen osalleen kutsussa annettu seurakunta tulee hänen hoitaa. Ja hänellä tulee olla se mieli, että yksikään sielu ei jää hoitamatta. Hän on, kaitsija on edelleen seurakunnan vanhin, tätä nimitystä käytetään. Kaitsijana hän on Jumalan huoneenhaltija, Jumalan siihen määräämä ja huolehtimaan seurakunnasta Jumalan antamilla lahjoilla. Kaitsijan tulee ennen kaikkea huolehtia Jumalan seurakunnasta millä tavoin? Jumalan sanalla ja terveellä opilla. Hänestä sanotaan, että hänen tulee olla kykenevä opettamaan. Kaitsija on siis sellainen vanhin, joka tekee työtä sanassa ja opissa. Ja kuten hänet sitten erotetaan muista vanhimmista. Ja hänet Raamatun sana nostaa näiden muiden palvelijoiden yläpuolelle tässä viran suhteessa. Nämä viisi kohtaa pastoraalikirjeet antavat meille vastaukseksi kysymykseen, mitä kaitsijalla tarkoitetaan? Millainen hänen virkansa on? Ei vähäisempi, mutta ei myöskään enempää. Haluaisimme mielihyvin tietää lisää ja katsomme sen vuoksi muita Uuden testamentin kirjoituksia, sanoo Zorn. Ja hän jatkaa. Ainoastaan Uuden testamentin kirjoituksista haluamme noutaa toivomamme tiedon. Emme traditiosta, sen jätämme Paaville, emme kirkkohistoriasta, Se opettaa meille vain sitä, mitä siitä tuli myöhemmin ja mitä myöhemmin kaitsijalla ymmärrettiin. Sana kaitsijan virka löytyy yhdestä seurakuntavirasta käytettynä, muuten ainoastaan apostolien teon yhdestä ensimmäisestä luvusta jakeesta 20. Ja siinä tarkoitetaan apostolin virkaa tällä viralla. Uuden testamentin kirjoitukset eivät meille anna asiasta lisää tietoa. Sana kaitsija esiintyy pastoraalikirjeiden ulkopuolella vain apostolien teoissa ja filippiläiskirjeessä sekä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, eikä muuten missään. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä sanotaan Kristusta sielujemme paimeneksi ja kaitsijaksi. Tämä kohta ei siis tule kysymykseen. Ja filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa sanotaan, että Filippissä oli seurakunnassa useampia kaitsijoita. Filippiläiskirje on kirjoitettu noin 2 vuotta aikaisemmin kuin meillä nyt esillä oleva kirje Timoteukselle. Mutta siitä käy ilmi, että yhdessä seurakunnassa saattoi olla useampia kaitsijoita. Tämä kirjo kertoo meille siitä, ettei silloinen kaitsijan virka ollut yhteneväinen nykyisen piispan viran kanssa. Apostolien teokojen 20. luku ja 28 sanoo, ottakaa siis vaari itsestänne ja kaikesta laumasta, johon pyhä henki on pannut teidät kaitsijoiksi paimentamaan Jumalan seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen ansainnut. Paimenen tehtävä on siis ottaa huoli kaikesta seurakunnasta, mutta myöskin itsestään. Hänkin on seurakunnan jäsen. Ja muistutetaan siitä, että hänen tulee paimentaa Jumalan seurakuntaa, jonka Jumala on omalla verellään itselleen ansainnut. Ei siis ole kysymys jostakin sellaisesta joukosta, joka olisi kaitsijan eli pastorin oma joukko, vaan se on siis Jumalan seurakunta. Ja pyhä henki on asettanut siihen kaitsijat. Tässä saamme lisäselvitystä siihen, mitä Uuden testamentin ja pastoraalikirjeiden opetus kaitsijasta tarkoittaa. Ensiksikin vanhimmat ja kaitsijat ovat vain 2 erilaista sanaa yhdestä ja samasta seurakuntavirasta. Sillä noin vuonna 58 Paavali lähetti Miletosta Efesoon sanan ja kutsui luokseen seurakunnan vanhimmat. Näitä hän sanoi kaitsijoiksi. Toiseksi Efeson seurakunnalla oli siis useampia kaitsijoita samoin kuin Filipin seurakunnalla. Vanhinten eli kaitsijoiden piti huolehtia seurakunnasta, missä he olivat, ja nimenomaan koko seurakunnasta. Sen kanssa täsmää nimi kaitsija, valvoja, silmälläpitäjä. Neljänneksi, pyhä henki oli asettanut heidät tähän heidän virkaansa. Heidän tuli siis pitää se aina mielessään. Viidenneksi, myös heidän tuli aina pitää mielessään, että se seurakunta, johon pyhä henki oli heidät asettanut, oli Jumalan seurakunta, jonka Kristus oli itselleen ansainnut omalla jumalaverellään. Ja kuudenneksi, apostoli sanoo seurakuntaa laumaksi. Ja sanoo, että vanhinten eli kaitsijoiden tuli sitä paimentaa. Seurakunnan vanhimmat eli kaitsijat Efesossa olivat siis seurakunnan paimenia. Tässä kohden meidän tulee lisäksi ottaa mukaan efesolaiskirjeen ja ensimmäisen korintolaiskirjeen opetukset. Näissä kohdissa apostoli nimeää 3 tai 4 luokkaa vanhimpia, nimittäin niitä vanhimpia, jotka tekevät työtä sanassa ja opetuksessa. Siinä näet evankelistat ovat toisaalta apostolien apulaisia ja toisaalta opettajia. Ja nämä 4 luokkaa ovat seuraavat. Ensiksikin apostolit, toiseksi profeetat, kolmanneksi evankelistat ja 4. opettajat ja paimenet, jotka on 1 käsite. Mihin luokkaan näistä kuuluivat nyt Efesossa vanhimmat ja kaitsijat? He olivat apostolien kanssavanhimpia, kuten Pietarin kirje sanoo. Mutta he eivät olleet apostoleita, eivät myöskään apostolien auttajia evankelistan merkityksessä, koska heidät oli asetettu yhteen tiettyyn seurakuntaan. Nämä apostolien apulaiset, he kiersivät apostoleiden mukana seurakunnista toisiin. He eivät olleet myöskään välttämättä uusitestamentillisia profeettoja, joilla oli erityinen profeetallisen puheen lahja. He olivat kaitsijoita ja opettajia. Nyt tämä apostolien tekojen kohta tuo esiin sanalla sanoen siitä, käsittelee sitä kysymystä, mitä kaitsijat ovat. Sen saman asian löydämme lisäksi Tiituskirjeestä, että kaitsijat ovat Jumalan huoneenhaltijoita, ja jos yhdistämme Pietarin kirjeen kohdat, havaitsemme, että he ovat alipaimenia, ylipaimen Jeesuksen Kristuksen palveluksessa. Lyhyesti sanoen, kaikkia sanassa ja opetuksessa työtä tekeviä vanhimpia, eli kaitsijoita, eli opettajia, sanotaan Uuden testamentin kirjoituksessa myös kaitsijoiksi, nimittäin valvojiksi, hengellisinä valvojina, jota tointa heidän oli hoidettava heille uskotussa kristillisessä seurakunnassa. Heitä sanotaan myös johtajiksi. Tämä tosin ei vastaa sitä käsitettä, mikä nykyisin yhdistetään sanaan piispa, eikä sitä, mitä pian apostolisen ajan jälkeen ymmärrettiin piispalla. Mutta Uusi testamentti ei opeta mitään muuta kuin mitä tässä sanottiin. Tässä ovat myös useimmat selittäjät yksimielisiä. Niin opettaa myös luterilaisen tunnustuksemme Smalkaltenin uskon kohdissa. Raamattu ei opeta sellaista, mitä eräät selittäjät arvelivat. Jotkut arvelevat, että joka paikakunnalla kristityllä olisi ollut vain yksi kaitsija. Se ei ole Raamatun mukaista. Jotkut arvelevat, että jokaisella säännöllisesti tiettyyn kotiin Jumalan palvelukseen kokoontuvalla kristittyjen joukolla olisi ollut oma kaitsija, valvoja, paimen ja opettaja. Että kaikkia yhdellä paikkakunnalla olevia kotiseurakuntia kutsuttiin sen paikkakunnan seurakunnaksi, ja että sellaista vanhempien kollegioilla olisi ollut nimenä vanhimmisto. Tämä on itse tehty oletus, jota ei voi Raamatulla osoittaa todeksi. Kolmanneksi jotkut arvelivat, että jossakin suuremmassa kaupungissa asui yhdessä joukko kristittyjä, että he olisivat järjestäytyneet omine sananpalvelijoineen erillisiin ja toisistaan erossa oleviin seurakuntiin vastaavasti samoin kuin nykyisin. Myöskään tätä ei voi todeta Uuden testamentin kirjoituksessa, saati että se olisi käsketty. Havaitsemme ainoastaan, että jossakin kaupungissa yhdessä asuvat kristityt käyttivät yhdessä Jumalan sanaa, ja sen vuoksi heillä oli sananpalvelijoita, nimittäin vanhimpia paimenia ja opettajia, samoin kaitsijoita. Ja juuri tämä on Jumalan tahto, että kristityillä ja kristillisillä seurakunnilla on sananpalvelijoita, jotka kaitsevat, opettavat heitä julkisessa virassa ja valvovat heitä. Niinpä on oikein sanottu, että näin käskee Jumala. Seurakunnalla on Jumalan käsky asettaa sananpalvelijoita. Vaikka emme löydä tätä nimenomaista tähän liittyvää suoraa käskysanaa Raamatusta. Sillä näemme kohdista Tiituskirjeestä, ensimmäisestä korinttolaiskirjasta, efesolaiskirjasta ja apostolien teoista, että sananpalvelijat, kuten apostolit ja evankelistat, ovat Jumalan huoneenhaltijoita, että Jumala asettaa heidät, Kristus antaa heitä mitä hyödyllisimpään tarkoitukseen ja Pyhä Henki asettaa, eli panee heidät virkaan. Näemme, kuten jo sanoin, että kaikissa apostolisen ajan seurakunnissa oli sellaisia sananpalvelijoita. Ja näemme vielä, että Herran apostolit panivat kristittyjä sinne tänne seurakuntiin, seurakunta seurakunnalta, että he valitsivat vanhimpia Jumalan armotahdon mukaan ja antoivat evankelistoille heidän apumiehilleen saman tehtävän. Tästä tunnistamme Jumalan mitä armollisimman ja pelastavan tahdon, ja tämä tahto on meille käsky. Mutta kaikkea jatkuvaa, pysyvää seurakuntajärjestystä Jumala ei ole käskenyt. Ja kaikkea pysyvää, jatkuvaa Jumalan tahdon piirissä olevaa vanhimman viran muotoa ja hahmoa Jumala ei ole määrännyt, vaan hän on jättänyt sen vapaalle, mutta kiitolliselle, hyötyä ja parasta ajattelevalle kristilliselle miehelle pyhässä hengessä. Sitten John kiinnittää huomiota siihen, että vanhimmat paimenet ja opettajat kaitsijat asetetaan virkaan sillä tavalla, että seurakunnat kutsuvat heitä. Hän käyttää apostolien teoissa 14. luvussa kreikkalaista sanaa, jonka Luther kääntää sanalla valita. Siinä on keiroteeneen santos kreikaksi, eli siis kättä kohottamalla he valitsivat, siis äänestämällä. Ja saman sanan tapaamme toisesta korintolaiskirjasta 8. luvusta. Siinä eräs veli, jolla oli hyvä todistus kaikilta seurakunnilta, valittiin Paavalin matkakumppaniksi samalla tavalla. Ja John sanoo, että millään muulla tavalla ei saa valita sananpalvelijoita, kuin siis seurakunnan kokouksen selvällä valinnalla, joka voi tapahtua äänestyksen kautta. Ja näin seurakunta siirtää paimenelle viran, jossa hänen tulee toimia siinä tehtävässä, jakaa siis Jumalan sanaa ja armon välineitä, jotka Kristus on meille ansainnut. Kristus siis on antanut viran ja kaikki sen saamat lahjat ja vallan samoin kuin evankeliumin välittömästi alkuperäisenä ensimmäisenä omistajana kirkolleen. Siis virka ei itse lisää itseään, vaan seurakunta on se välikappale, jota Jumala käyttää valitessaan paimenia ja ottaessaan heitä virkaan. Ja seurakunta on siis avainten vallan alkuperäinen omistaja. Siis kirkolla ei ole virka välittömästi virkahenkilöiden välittämänä, joka pyhien ja vaan välillisesti kirkon välityksellä, joka pyhien ja uskovien seurakuntana Kristuksen ruumiina kantaa kaikkea tätä itsessään. Niin ei mikään ihminen eikä inhimillinen valta, eikä myöskään kirkollinen virka tai virkahenkilö saa viedä seurakunnalta oikeutta valita itse paimenensa. Eikä se voi, kukaan virkahenkilö ei voi tätä kieltää, eikä itsellensä vaatia sitä oikeutta. Sitä, minkä seurakunta omistaa ja mitä omaisuutta sen on mahdotonta myydä ja luovuttaa, sen se siirtää julkisesti jaettavaksi yhteisönä kaitsijoille, kun se valitsee, kutsuu ja järjestää nämä, kuten Jumala tahtoo armossaan, eli käskee ja haluaa. Ja nämä ovat sitten pyhän hengen asettamia ja Jumalan huoneen haltijoita. Nyt tiedämme, mikä siis tämä kaitsijan virka on. Siihen Timoteuksen tuli asettaa kykeneviä henkilöitä Efeson seurakunnassa. Kun Paavali antoi Timoteukselle tämän tehtävän, hän ei esitä, millainen virka on ja millä tavalla se on täytettävä. Hän toki edellyttää, että kumpikin asia oli Timoteuksen ja seurakunnan tiedossa. Hän osoittaa ainoastaan, millaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia kaitsella tulee olla, voidakseen oikein hoitaa sellaista korkeaa jaloa virkaa. Tässä suhteessa Efesossa näyttää olleen puutteita. Kun nyt katselemme apostolin opetusta, millaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia kaitsella tulee olla, kohdistamme ne heti samalla omiin sananpalvelijoihimme. Kaikkiin niihin, jotka nykyisin ovat kristillisessä kirkossa julkisessa paimen- ja opetusvirassa. Tämä on pyhän hengen tarkoitus, joka on antanut tämän opetuksen Raamattuun ja antanut sen tulla meille. Koska kaitsijan virka on jalotoimi, kuten sanotaan, se tulee siirtää myös siihen sopiville henkilöille. Millaisen apostoli sitten haluaa kaitsijan olevan? Tähän John vastaa seuraavasti. Ennen kaikkea hänen tulee olla moitteeton. Hän ei saa viettää sellaista elämää, että kristityt ja ei-kristityt saavat siitä pahennusta. Miten joku voi olla valvojana kristillisessä seurakunnassa ja seistä siinä tehtävässä epäuskoisen maailman edessä, jos hänessä on sellaisia tahroja. Hänen tulee pysyä seurakunnan jäsenenä, jos hän tekee parannuksen, mutta hänestä ei voi tulla seurakunnan kaitsijaa, eikä hän voi sellainen olla. Hänen tulee olla yhden vaimon mies. Sitten Soros selittää, mitä tämä tarkoittaa. Hän selittää ensiksi, mitä se ei tarkoita. Tämä ei tarkoita sitä, että hänen täytyy olla naimisissa. Apostoli Paavalikaan ei ollut. Tämä ei edelleen tarkoita sitä, että mies, joka ensimmäisen vaimonsa kuoleman jälkeen avioitui uudestaan, ei voi tulla kaitsijaksi. Näin tämän kohdan käsitti iso joukko vanhoja kirkonopettajia, ja niin se ymmärretään myös episkopaalisessa kirkossa. Tämä ei merkitse myöskään sitä, etteikö sellainen voi tulla kaitsijaksi, joka ensimmäisen vaimonsa kuoleman jälkeen nai toisen. Kohdassa 5 ja 9 puhutaan vastaavasti leskistä, joita seurakunnalla on huolehdittavina, jotka kuten monet selittäjät arvelevat, kuuluvat, haluavat omistautua seurakuntapalveluun. Eikä se voi tarkoittaa sitä, että he saisivat olla vain kerran naimisissa, sillä heti sen jälkeen jakessa 14 apostoli sanoo haluavansa, että nuoret lesket menevät jälleen naimisiin. Ja ensimmäinen korinttolaiskirja 7 luku jae 39, siinä hän asettaa uudelleen avioitumisen kaikille leskille täysin vapaaksi. Miten miehen avioliitto voisi tehdä hänen valintansa seurakunnan kaitsijaksi mahdottomaksi? Tästä näkyy, mitä kaikkea rakennellaan Raamatun sanasta. Edelleen se ei merkitse, mitä, että ensimmäisestä vaimostaan eronnut ei voisi tulla kaitsijaksi. Avioerosta tässä ei ole lainkaan puhe. Jos avioero on ollut oikea Jumalan edessä, se ei voi olla ehdoton este. Mutta tietenkin silloin, jos se on perustunut vääriin asioihin. Lopuksi voi olla hyvin lähellä ajatella, että tässä puhutaan moniavioisuudesta ja siitä, ettei mies, jolla on useita vaimoja, voi tulla kaitsijaksi. Sillä moniavioisuus oli silloin Israelin kansan keskuudessa hyvin yleistä, kuten näemme Raamatusta. Eikä kasteoppilaiden suhteen, jotka haluavat tulla kristityksi ja ovat kasteopetuksessa, voida alkaa siitä, että käsketään heitä ajamaan pois ylimääräiset vaimot. Silloinhan oli hyvin omalaatuiset olosuhteet meidän aikaamme verrattuna. Tämän tietää jokainen raitis lähetyssaarnaja. Täytyy ensiksi olla kristillinen oppi ja sen tuntemus. Tällä kohdalla täytyy harjoittaa myös paljon kärsivällisyyttä. Mutta tälläkään, ettei kaitsella saa olla useampia vaimoja, ei voida tarkoittaa, että hänen tulee olla yhden vaimon mies. Tämä on vähän outo kohta tässä yhteydessä, ei hän selitä sitä tarkemmin. Yhden miehen vaimo tarkoittaa samaa kuin useampien vaimojen mies. Niin yhden vaimon mies tarkoittaisi samaa kuin ei useampien miesten vaimo. Tätä ei kuitenkaan voida olettaa, sillä sinä aikana ja puheena olevilla seuduilla monimiehisyys ei ollut ehdottomasti käytäntönä. Mitä nyt tarkoittaa se, että kaitsijan tulee olla yhden vaimon mies? Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, ettei kaitsija saa olla vuorintekijä, vaan hänen tulee olla siveä aviomies. Tämä on Jumalan sanan nuijanisku antikrististä selibaattia vastaan, pappien avioliittoa vastaan, jota siis paavikirkko opettaa. Edelleen seurakunnan kaitsijan tulee olla raitis. Mitkään himmot eivät saa häntä hallita, eikä hän saa antautua niiden valtaan. Hänen tulee olla kohtuullinen, kuten Luther kääntää tässä olevan kreikan sanan. Hänen tulee siis pitää toimissaan kohtuus, hallita itseään ja olla järkevä mies. Hänen tulee olla kunniallinen, eli noudattaa hyviä tapoja kaikessa olemisessaan, eleissä, sanoissa ja teoissa. Hänen tulee olla vieraanvarainen, avata sydämellisesti tervetulleeksi toivottaen kotiinsa hätää kärsiville samoin uskoville ja olla itse esikuva kehottaessaan siihen muita. Hänen tulee olla opettavainen, opettamaan kykenevä. Tämä on kaitsijan virkaan erittäin tärkeä asia. Hänen tulee olla kykenevä opettamaan. Hänellä tulee olla lahja puhua viisautta ja puheellaan jakaa tietoa. ja tämä pyhän hengen antamana. Hänen tulee olla pyhän hengen opettama kristitty, että kun hän opettaa toisia, hän tuo puheessaan Raamatussa ilmaistun jumalallisen totuuden sillä tavalla, että kuulijat käsittävät sen ja voivat tunnistaa sen jumalalliseksi viisaudeksi. Tämä kohta kuuluu. Yhdelle annetaan hengen kautta viisauden sanat, toiselle tiedon sanat hengen mukaan. Nämä molemmat hengen lahjat muodostavat kyvyn opettaa. Molempien hengen lahjojen täytyy olla käsillä sillä, joka haluaa kaitsijaksi. Kun kristillinen opettaja opettaa Raamatussa ilmoitettua Jumalan totuutta, hänen tulee tehdä se myös sillä tavalla ja opettaa sellaisia sanoja käyttäen, että hänen kuulijansa, vanhat ja nuoret, oppineet ja oppimattomat, helposti ja hyvin sen käsittävät, ja sikäli kuin ovat kristittyjä mielellään ja tarkkaavaisina kuuntelevat. Tämä on hyvin tarkka kohta. Mitä hyötyä siitä olisi, jos jumalallinen totuus tarjotaan sellaisin sanoin, jotka ovat joko niin korkealentoisia tai vaikeatajuisia, tai muuten vaikeita kuulijoiden ymmärtää, tai kuitenkin monille heistä sellaisia. Jos siis joku haluaa kaitsijan virkaan kirkollisessa yhteisössämme, on otettava ja otetaan huomioon, että hän on hyvin opetettu Jumalan sanassa. Mutta myös siihen tulee kiinnittää huomiota, kuten tehdäänkin, että hänellä on lahja opettaa oppimaansa oikealla tavalla. Jos häneltä tapaamme nämä molemmat lahjat, hän on opettamaan kykenevä, ja hänestä voi tulla kaitsija, muuten ei. Myös jokaisen, joka on jo virassa, tulee tavoitella näitä lahjoja, tutkimalla taukoamatta ahkerasti Raamattua. Jokaisellahan on siihen aikaa, ja harjaantua puhumaan yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi. Kokonaan hylättävä on toisaalta hurmoksellinen ja väärä, julkea puhe suoralta kädeltä, ja toisaalta korkealentoinen, oppinut, mahtipontinen, retorinen, hirvittävän ikävä sanahelinä, jota niin monet huomattavat saarnaajat harjoittavat, sanoo Zorn. Sen, joka haluaa kaitsijan virkaan, ei saa olla viininjuoja. Sellainen, joka ei valvo itseään, vaan on siis juopottelija, luonnostaankin kiivas, ja siihen vielä juomisesta kiihottuneelta tulee aivan sekopäiseksi. Kaitsija ei saa olla häpeällisen voiton tavoittelija, eikä siitä syystä varo tekemästä kaikenlaista, mikä tuottaa häpeää ja kunnialliselle maailman ihmisellekin ja kristitylle. Sitä vastoin hänen tulee olla lempeä, laupias ja ystävällinen, ei riitaisa, ei rahan ahne. Hänen tulee hyvin hallita omaa kotiaan niin, että hän pitää lapsensa, jos niitä on, kuuliaisina, että he vaeltavat kaikessa kunniallisesti. Muussa tapauksessa hänestä ei pidä tulla seurakunnan kaitsija. Jos hän näet ei osaa hallita omaa kotiaan, miten hän sitten voi hallita Jumalan huonetta, eli hänen seurakuntaansa? Ja Zorn sanoo, miten totta tämä onkaan. Se näkyy meille liiankin usein. Pastori, opettaja, professori, joka on vaimonsa tohvelin alla ja joka lapsissa nähden on heikko, on myös kykenemätön oikein hallitsemaan Jumalan hänen hoitonsa uskomia. Tosin hän voi luulla olevansa uskollinen, tosin hän voi myös yrittää saattaa voimaan kaksin verroin arvovaltansa, jota hänellä ei ole kotonaan, seurakunnassa, koulussa tai laitoksessa. Mutta hän epäonnistuu siinä. Hän joutuu pilkan alaiseksi. Täytyy valittaa sitä, ettei ole oloissamme. Voi etukäteen tietää, onko jollakulla sanottuja ominaisuuksia, koska meillä tulee virkaan avioitumattomia miehiä. Mutta on huomattava, ettei tässä annettua opetusta tule venyttää pidemmälle kuin se tosiaan ulottuu. Miestä, josta on käynyt ilmi, ettei hän osaa hallita omaa kotiaan, ei pidä asettaa virkaan. Ja jos hän on jo virassa, hänen kykenemättömyytensä täytyy olla aivan selvästi käynyt ilmi, ja hänet tulee selvästi diskvalifioida siitä, jotta voidaan oikeutetusti hänet erottaa virasta, jos ei ole muita sitä vaativia, painavia syitä. Zorn siis tuntee sen mahdollisuuden, että virasta voidaan erottaa. Mutta siihen täytyy olla todelliset painavat syyt. Tästä asiasta olen opettanut kirjassa, niin saarnavirka on Kristuksen käsky. Ja siinä on mainittu monenlaisia asioita. Mutta luen siitä yhden kohdan meille selvyyden vuoksi. On sellaisiakin perusteita saarnavirasta eroamiseen tai sen toteamiseen, ettei asianomainen enää voi hoitaa virkaa, jotka eivät koske pastorin opin tai elämän synnillisyyttä. Näitä perusteita ovat seikat, jotka johtuvat esimerkiksi pastorin vaikeasta invalidisoitumisesta, onnettomuuden, tapaturman tai sairauksen seurauksena, ja jotka eivät ainoastaan hankaloita viranhoitoa, vaan suorastaan estävät sen. Ajatustoiminnan, muistin, näön, kuulon ja liikkumisen vaivat, vakavat vauriot tai voimien merkittävä heikentyminen rajaavat toimintamahdollisuuksia. Tämänkaltaista syistä pastori voi tulla joko osaksi tai kokonaan kykenemättömäksi hoitamaan virkaansa. Hän ei enää täytä niitä edellytyksiä, jotka Jumalan sana asettaa seurakunnan kaitsijalle. Seurakunnalla on oikeus silloin tehdä asiasta tarvittavat johtopäätökset, tapauksesta riippuen joko katsoa henkilö virkaa kykenemättömäksi tai antaa hänelle uusi kutsu hänelle soveltuvaan rajattuun erityistehtävään, jossa hän voi siunauksellisesti palvella, ja kutsua toinen hänen entiselle paikalleen. Seurakuntaa ei saa jättää sellaiseen tilaan, että sillä tosin muodollisesti on täysivaltainen pastori, mutta todellisuudessa seurakunta on vailla hoitoa tai seurakunnan asiat menevät pahasti sekaisin. Korkea ikä itsessään ei ole syy virasta eroamiseen ja eläkkeelle jäämiseen. Tässä tämä voitte lukea sitten kirjasta enemmän. Nämä ovat hyvin vaikeita asioita, mutta tärkeää on se, että pysymme Jumalan sanassa ja otamme huomioon nimenomaan seurakunnan. Ensisijainen ei ole pastorin asema ja hänen tuntemuksensa, vaan seurakunta on ensimmäinen asia. Ja siitä tulee ottaa vaari, miten seurakunnan käy.